Podcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode nummer 146, optaget den 23. februar 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Vi sidder foran vores computer hver eneste uge og diskuterer nyheder fra teknologiens verden og vores egne oplevelser med teknologi. Og så har vi tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der måtte falde os ind. Og hej Nikolaj.
Hej Esben. Og vi sidder ikke bare hver uge, vi sidder her hver eneste dag. Men vi sender en gang om ugen.
Ja, det er rigtigt, ja. Vi nørder hver dag, men vi nørder i fællesskab med jer derude hver eneste uge. I dag skal vi snakke om Mobile World Congress. Vi skal snakke om Chromium Books, har jeg valgt at kalde dem. Det kommer vi ind på, hvad det er lige om lidt. Så skal vi snakke om sikkerhed i forbindelse med den her Apple-skandale-gate, der har været. Jeg ved ikke engang, hvad det er for gate. Det er bare et eller andet gate, ikke? Og så har vi nogle app-anbefalinger til sidst i udsendelsen.
Yes.
Men vi starter med noget billigt, Nikolaj. Noget rigtig billigt.
Vi elsker begge to forbrug. Og altså, hvilken slags forbrug er nemmere end billig forbrug? Altså, det ligger lige til højre benet. Det er bare køb. Det handler om et indisk firma, som lancerer en telefon til $4. Og det er vel groft oversat 30 kroner.
Ish. Det er helt vildt.
Ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er nogen, der hedder Ringing Bells, som er kommet med smartphone med det mundrette navn Freedom 251.
Minder det dig om Fahrenheit 451 på nogen måde?
Ja, på en måde. Det er lidt sært, men altså man kan sige, navnet er ikke meget værre end Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Det kan selvfølgelig være noget om.
Uha. Anyways, firmaet har lanceret den her telefon. Det er en Android-telefon. Lollipop 5.1 er operativsystemet, og så er den drevet af en 1,3 GHz quad-core processor. Så det er jo ikke, fordi den er sådan super sløj. Man har selvfølgelig Google Play-butikken lige ved hånden, og så får man 8 GB lagerplads. Det er måske ikke alverden, men alligevel. Og så får man 3,2 megapixel kamera og et års garanti, Esben. Nu er det sådan, at det er jo ikke fordi, at den her telefon kommer til Danmark. Det er heller ikke fordi, at den nødvendigvis kun koster $4. Det er blandt andet, fordi den er støttet af et program, kan man vel kalde det, sådan et innovations- og udviklingsprogram i Indien, der hedder Make in India. Men overvej lige, når mere eller mindre, næsten alle mennesker nu har råd til en smartphone og kan komme på internettet. Det er jo noget, det er jo en evig diskussion det her med, hvordan får vi resten med på internettet. Det er jo sådan, eller har i hvert fald været, nu har jeg ikke kigget statistikken lige i dag, men man plejer groft at sige, at det kun er en tredjedel af verdens befolkning, der er på internettet, og det skal vi gøre noget ved, og det er Google i den grad i gang med at gøre noget ved med deres internetballoner. Facebook, de varsler internetdroner på et tidspunkt, soldrevede droner.
Mm. Og har jo faktisk lige været i vælten i Indien, kan man sige, med deres jeg har faktisk glemt, hvad de hedder, men Facebook har sådan en gratis måde, man kan gå på nettet på gennem Facebooks service, som de har prøvet at rulle ud i Indien, som nu er blevet trukket tilbage, så vidt jeg ved, eller gjort ulovligt.
Okay. For man kan sige, uden internet kan man selvfølgelig ikke komme på internettet, men uden en device kan man ligesom heller ikke komme på internettet.
Nej, der kan man slet ikke.
Nej, altså så kan man stå der med sin 50-50 megabit forbindelse og bare ikke komme nogen steder. Men når de så begynder at stikke telefoner ud til 30 kroner stykket, og det, altså speksene, de lyder jo nogenlunde fornuftige. Og det er jo sådan, at der er jo mange steder, hvor telefonen er den eneste computer, som folk har. Altså vi er jo enormt forkælet. Vi har jo både 1, 2 og 3 computer og smartphones, tablets og alt muligt andet. Så det, vi går aldrig ned på internetforbindelsesmuligheder. Men rigtig mange steder, der er det jo kun telefonen, der ligesom er bærende. Jeg kan huske, at jeg var i Sri Lanka for lige nøjagtigt 101 dage siden. Der var der mange, altså de havde jo bare en telefon, altså de boede i nogle meget trænge kår, vil man vel kalde det på dansk. Men de havde en mobiltelefon, og de havde også en internetforbindelse. Og det kunne så hjælpe dem til alt muligt. Alt lige fra business til og selvfølgelig holde kontakt med venner og familie. Og dernede, der var det så til gengæld Nokia og Windows Phone, der havde det største del af markedet. Men i Indien, der er det altså Ring Bells og Freedom 251. Det minder mig en lille smule om, om det forsøg, der blev lavet engang, der hed Hole in the Wall. Det var en, jeg tror det var en professor af en slags, der også i Indien byggede en computer ind i en væg. Det er et gammelt forsøg efterhånden. Men der byggede de en computer ind i en væg, og med internetforbindelse for at se sådan ligesom, hvad der skete. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om den havde internet til at starte med. Den havde i hvert fald en masse information. Og det er helt tilbage i 99, de gjorde det. Og så skete der det i den her landsby, hvor computeren ligesom var... Den sad sådan inde i en kasse i en mur nærmest. Det var, at folk bare begyndte sådan spontant at lære igennem computeren. Den var bare blevet sat, og der var ikke rigtig blevet lagt op til så meget. Og så begyndte folk ligesom... og suge information til sig af sig selv, og forsøget var jo ligesom at se, hvad skete der, hvis du bare har adgang til gratis information. Og så begyndte folk at lære om altså alt muligt underligt. Der var blandt andet, fordi ham, der satte den op, en der hedder Sugata Mitra, der, hvad hedder det, han var doktor, så han havde blandt andet, eller videnskabsmand, så der var mange sådan videnskabstunge ting i den, og så begyndte folk lige pludselig, sådan, når han var nede og tale med dem, så kunne de lige pludselig begynde at fortælle ham om sådan, hvad skal man sige, videnskabelige, tunge emner, som man normalt ikke vil vide noget om, fordi de så havde været og lure ind i den her computer, og så begyndte at lære. Det minder mig en lille smule om det her med at sælge telefoner super, super billigt. At der måske kan komme noget viden ud i flere afkroge af verden.
Mm-hmm. Ja, det handler om i første omgang om adgang, ikke? Og jo. Så derefter, når det ligesom er på plads eller faciliteret, så er det så muligt at tage nogle andre skridt. Altså det er jo ikke, man kan jo godt være tilbøjelig til at ligesom sige, nu kan alle få internet lige pludselig, ikke? Og så vil der automatisk ske en hel masse. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis, men altså, der vil nok ske noget, men vi kan ikke sige, så bliver man automatisk katapulteret ud af slummen. Så simpelt er regnestykket, ikke? Men det er, der er ligesom to sider af det her, der er interessant, synes jeg, ikke? Og det ene, det er det der med, at det overhovedet kan lade sig gøre, og det kan det måske så heller ikke sådan ud fra en sådan traditionel forretningsmodels synspunkt, men altså i det hele taget, at sende noget på markedet, der koster $4, ikke? Ja. Det er jo...
Og hvor man kan få Instagram på, hvad hedder det? En af de eksempler, jeg så i Sri Lanka, det var, at de her tourguides, de havde en Instagram-profil, og så der var selvfølgelig kontaktoplysninger, alt det, man skal bruge for at få kontakt til dem. Og så kunne de jo lave posts ind på Instagram og tage billeder af de forskellige attraktioner og skrive noget om det, og så invitere folk til at hyre dem til, at de kunne komme og fortælle noget om det. Mm. Det var ret effektivt.
Det er smart nok. Og som du også siger, og for lige at få det andet med, så er det jo den anden pointe, jeg havde med det her med. Det ene er, at det er fascinerende, at man kan få hardware, der fungerer til $4, ikke? Når vi snakker om en telefon med både touchskærm og radio og alt muligt andet i. Men det andet er det her med, hvad gør det så? Hvordan kan det være med til at ligesom udvikle hele regioner, ikke? Hvis det er det, der ligesom er potentialet. Men ja, det er rigtigt nok, hvad du siger i forhold til det her med Instagram og tourguides, ikke? Det er lidt en anden... det er lidt en anden mekanisme, ikke? Og på nogen måde er det jo også... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er længere fremme, end hvordan vi tænker her i Vesten. Men det er i hvert fald en parallel udvikling, ikke? Hvor at her der er vi stadig... Altså vi har for eksempel en hjemmeside, ikke? Og det er sådan meget typisk, at man har det. Men det har de jo ikke nødvendigvis. Vel? Altså de har så deres Instagram, ikke? Fordi det er det, som alle os, der kommer og har midler til at hyre dem, det er der, hvor vi er. Ikke? Så det er også der, de bliver nødt til at være. Og så bruger de så... den platform, som giver mening for deres hverdag, ikke? Men med en helt anden, hvad skal man sige, med noget helt andet på spil end os, ikke? Hvor det jo bare egentlig bare handler om at vise sig frem, ikke? Sådan groft sagt.
Ja, præcis.
Mm. Er den kommet? Kan man købe den?
Altså nu har jeg ikke kunne finde et sted at købe den. Jeg ville faktisk gerne have fingre i sådan en her. Men den skulle, så vidt jeg kan se, være på vej ud. Så det er bare at byde ind. Hvis man ikke kan få den, så kan jeg sige, at man kan få en, der er lidt dyr. Den koster $28. Det er den nuværende, hvad skal man sige, konkurrerende telefon.
Mm-hmm.
Så der er lidt et spring.
Okay.
Ja. Det var lidt spændende om det. Lad os hoppe videre til den næste nyhed.
Den næste nyhed, den handler om, hvad du kan gøre med din gamle PC, når den er begyndt at blive langsom, fordi at du kører et lidt halvtungt styresystem på den måske. Sådan mere specifikt, så handler det om, at min kollega Nikolaj Mikkelsen, han tippede mig om en artikel på The Verge. Det burde jeg måske bare læse alt, hvad der er på The Verge, fordi det er alligevel der, man ender rimelig ofte. Men den her artikel, den handler om et firma, der hedder Neverware, og deres forretningsmodel er ligesom, at de tager ud på skoler, og så installerer de det, der hedder Chromium, som er open source udgaven af Chrome OS, det vil sige det styresystem, der kører på Chromebooks, når man køber dem. Det har sådan noget med trademarks og den slags ting at gøre. Og hvad hedder det nu? Derfor så må man ikke kalde det en Chromebook, så derfor så ved vi ikke rigtig, hvad vi skal kalde det, men det kører open source udgaven af Chrome OS. Ikke?
Mm.
Og de har så udover, at de selv tager ud på skoler og ligesom tager alle de gamle Windows-computere, som kører enormt langsomt og installerer Chromium på, så har de også lagt den udgave af Chromium, som de bruger, til fri download for alle os andre, der måske også har nogle gamle computer, eller bare kunne tænke sig at prøve det af på en ny computer og sådan noget der. Og det er sådan lidt... Det er en interessant forretningsmodel, fordi at de jo prøver at komme ind og ligesom sige, okay, hvad er det for en virkelighed, vi står med, ikke? Når vi er ude her på alle de her skoler, der ikke har opdateret deres IT-udstyr i mange år, og ikke nødvendigvis har penge til ligesom at opdatere det hvert, lad os bare sige, femte år eller et eller andet. Mm. Ikke? Det er ligesom den første ting, der sådan er interessant, ikke? Og det er der, de ligesom taget udgangspunkt, og så har de gået ind og sagt, vi kan rent faktisk løse det her problem med noget gratis software derude. Det er også lidt interessant, om det er noget, der sådan har nogle sådan alvorlige fremtidsudsigter, fordi som jeg ser det, der hvor vi skiftede fra at have de her Core 2 Duo processorer, eller Core processorer, må det vel hedde, ikke, fra Intel, til at have, nu har vi det, der hedder i3, i5 og i7 osv., og skiftede til de her solid state diske, det skete nogenlunde samtidig. Men de bliver jo ikke gamle på samme måde, det kan godt være, de holder op med at fungere, ikke? Men de bliver ikke gamle på samme måde, som computer gjorde, det har i hvert fald ikke været tendensen, altså Windows 10 bruger meget mindre ressourcer end Windows 8 for eksempel, ikke? Og kører meget bedre på noget dårligt udstyr.
Mm.
Så på den måde, så kan jeg godt være lidt nervøs for, altså sådan på en helt lang bane, hvor trækker det her også hen af, ikke? Men lige nu gør det en forskel, og måske er det nok, ikke? Den kan også sige, hvis man ligesom er agil nok, så kan man nok sagtens tilpasse sig alle mulige andre scenarier for at tjene sine penge som IT-firma. Men det, der også interesserer mig lidt, det er, hvad vil vi? Altså, ja. Hvad vil vi som brugere? Jeg synes, det er smadret interessant det her, og jeg synes, at Chrome OS, jeg skal sige, det har også været muligt at downloade det og installere det på en gammel computer tidligere, eller på en ny computer, afhængig af, hvad man lige havde det ikke, men det har været en lidt bøvlet procedure, og proceduren med at få det her installeret skulle være noget mere smooth. Ikke?
Mm.
Men jeg tænker bare, udover at vi kan have en professionel interesse i brugeroplevelsen af det her Chrome i Chromium, og ligesom ideen om, at vi har en computer, der er forbundet til skyen. Det er lidt egentlig en gammel tankegang i nye klæder, ikke? Fordi det er lidt en, det man vel tidligere kaldte en tynd klient, ikke? Eller en terminal, eller sådan, ikke? Det er egentlig en dum skærm, der er forbundet til noget intelligens i skyen i form af alle Googles services, ikke?
Mm, ja, præcis.
Og det kan vi jo have en professionel interesse i, men jeg har lidt svært ved at finde argumentet for, hvorfor vi som sådan velbemidlede danskere skulle installere Chrome OS frem for et almindeligt styresystem, forudsat at vi har en computer, der kan køre det, ikke? Og jeg ved godt, det heller ikke nødvendigvis er det, der ligesom er, det er ikke det, der er deres pitch, de her Neverware, men det er det, som det er det, som jeg har lyst til, ikke? Og jeg går også ud fra, at det er det, som du har lyst til. Jeg tror også, det var det, Nikolaj havde lyst til. Ikke? Når vi ser de her nyheder, så tænker vi straks sådan, det kunne være fedt, ikke? Har en gammel computer, hvor jeg kan prøve det her af.
Jo, altså jeg tror, Neverwares model, det er jo, at de leverer en service, og det er det, de tjener deres penge på. I forhold til at installere, måske endda også at vedligeholde de her forskellige maskiner, og, eller i hvert fald softwaren derpå. Om der så er undervisning involveret og så videre, det ved jeg ikke. Men altså for os i Danmark er det måske ikke lige så interessant, så tror jeg, fordi man er ude i, at man har en særlig interesse i det, i forhold til, at man har en gammel computer, som ikke helt kan trække de ting, man kaster efter det nu, men stadigvæk er det en god computer, som man måske kunne installere Chromium på, og så kunne den have en eller to funktioner, altså, så var det en Spotify-maskine, eller en Netflix-maskine, eller et eller andet, hvis det var den vej, man gerne ville gå. Men der har vi jo så også alle de her meget mere lækre, mindre og nemmere alternativer, som en Chromecast, eller ja, den kan jo egentlig både dække behov for Netflix og Spotify, ikke? Så man er ude i hvert fald for mig, så skal det være sådan et særligt projekt, man laver.
Brug den til noget helt særligt. Man skal gøre sig lidt umage, ikke? Eller måske jo. For at få et blik ind i en fremtid, hvor at cloud-tjenester har overtaget det hele, ikke? Og ligesom er, altså hvor at for gennemsnitsborgeren, der er det nok bare at være forbundet til nettet, og så kan alle webservices, de kan egentlig blive afviklet, ikke? Altså alt det, vi har brug for at gøre til hverdag, det kan afvikles i en browser, ikke? Og det kan man jo godt forestille sig. Sådan er det jo for mange måske allerede nu, ikke? Hvis man ikke arbejder med IT som en del af sit, arbejde.
Men det scenarie, jeg typisk ser, det er jo, at når vi har en maskine, der så er blevet for gammel, og man ikke rigtig vil bruge den længere, den kører rigtig dårligt, så vil man gerne give den til en anden, ikke? Og problemet, man ender i, så det er, at man giver den til en, der ikke har brug for lige så mange vilde ting, eller hvad ved jeg. Og så er det typisk en person, der ikke går så meget op i IT, og så er man altså også bare lidt på røven, hvis man afleverer noget, der er uden for, hvad skal man sige, de facto standard, og så sidder de sådan lidt i saksen der med et eller andet, de ikke ved, hvordan de fungerer, og så skal man supporte enormt meget til det. Så er vi bare et sted, hvor der er så mange andre nemmere løsninger.
Mm. Og netop det her med opdateringer, det er jo det er rigtig nemt på Chromium, ikke? Og vi kender jo, altså det er jo en af de ting, som godt kan være sådan et smertensbarn på Windows især, ikke? Men jeg synes egentlig i tiltagende grad, det også er det på OS X, ikke? At det her med, at man skal være opmærksom på de her updates, og som jeg har forstået det, er det sådan en integreret del af flowet, ikke? Eller de meget hurtigere de updates, der bliver lavet med Chrome OS, eller Chromium. Men grunden til, at det var lidt på vej over i den der hverdagsvestlige forbruger-snak tidligere, det er, at der er kommet et andet styresystem, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende også sådan her rent perspektiverende, det er det, der hedder Remix OS fra firmaet Jive, som også er ligesom debuteret i forbindelse med Mobile World Congress, som vi skal snakke om mere senere, ikke? Men det er et Android-styresystem til laptops. Og jeg går ud fra, at man også kan installere det på desktops, hvis man vil det. Og det er også, altså Android er jo ligesom Chrome en Google, et Google-produkt, ikke? Og er open source, ligesom Chromium også er open source. Og det her er så lidt en anden boldgade, som jeg ser det, så bliver Remix OS, det bliver ligesom skubbet ud til os almindelige gennemsnitlige forbrugere, ikke? Og det er igen en ny oplevelse af et styresystem på en computer, ikke? På en traditionel computer, hvor man ligesom har taget Androids base og ligesom så brugt det til at skabe en oplevelse, der minder ret meget om Windows, ikke? Eller en kombination måske af Windows og Android. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, hvad er pointen? Altså, jeg synes, det er spændende at prøve det af, og ligesom sige, okay, men det er fint. Altså, det er ikke fordi, at jeg som sådan behøver en berettigelse ud over, at det kan lade sig gøre, og det er interessant at prøve at se, om der ligger noget potentiale i det her. Men jeg tænker bare, hvad er... hvad er det, vi som brugere ligesom bliver ved med at søge efter, ikke? Og så tænker jeg også, hvad laver Google egentlig? Fordi det er jo Googles produkter, og Google, de burde på en eller anden måde guide dem, som jeg ser det, i en eller anden retning, ikke? Nu har vi fået at vide, jeg mener, det var sidste år, at Chrome OS i den i den form, vi kender det nu, vil ophøre med at eksistere. Og på en eller anden måde vil det smelte sammen med Android, og det er bare ikke det, vi ser her, vel? Her ser vi en videreførelse af Chromium, og så ser vi et offspring af Android, ikke? Som er tilpasset almindelige computer. Jeg savner lidt, at der er en vision fra Google i forhold til, hvad er det? Hvad er fremtiden for det her? Ikke? Og måske ved de det ikke, men, altså, men hvad er fremtiden for en cloud notebook, og hvad er fremtiden for Android på desktops? Hvordan vil det komme til at blive merged? Det synes jeg ikke, jeg har hørt rigtig noget om. Og så er det, vi får alle de her mærkelige, fragmenterede styresystemer, ikke? Og jeg tror virkelig, de skal passe på med, hvis de har en ambition om at få et desktop-styresystem på et tidspunkt, eller udvikle nogle af de ting, de allerede har, til at være et desktop-styresystem, så tror jeg, at de skal passe på, at der ikke kommer til at ske det samme, som skete med Android, netop at det her fragmentering, det bliver det primære. Ikke? Altså, og nogle af problemerne, eller de sådan store problemer med det er, at det er enormt svært at sørge for, at brugerne har den seneste version, ikke, af styresystemet og alle de sikkerhedsopdateringer, især, som følger med det. Ikke? Og det er et kæmpe problem på Android nu, at der er mange brugere, der ikke kan bruge de services, der egentlig er nødvendig efterhånden for at have en god oplevelse. Ikke? Så jeg synes, det er lidt interessant, hvad sådan fremtiden inden for desktop-styresystemer er.
Ja, lige præcis. Jeg tror, grunden til, at vi ikke hører så meget om det, jeg tror, de har haft lidt... de er blevet slandet en lille smule for at melde nogle ting ud lidt for tidligt før i tiden. Så nu tror jeg stadigvæk, de skubber en masse ting ud, men jeg tror ikke, de råber så højt om det. Og så måske er deres håb om, at det selv ligesom får en anden form for organisk levevej.
Og det er jo det, vi ser nu her. Så hvis det er det, så er det jo fint nok, men jeg mener bare, det er ikke rigtigt, det stemmer ikke overens med resten af deres strategi. For eksempel den her strategi med at prøve at lancere Android-telefoner i BRIC-landene, var det sådan, det var... De havde i hvert fald et tiltag i 14 eller 15, der handlede om at prøve at udbrede Android-telefoner til the next billion, ikke? Den næste milliard mennesker på global plan, der skulle komme online. Og der var det, at de ligesom gik ned og så sagde, okay, men de gjorde det muligt at skabe nogle rigtig billige telefoner, ikke helt på $4 basis, men i hvert fald nogle rigtig billige telefoner, hvis man valgte, at de telefoner skulle køre stock Android, ikke? Og på samme måde vil jeg egentlig, altså det er en klar vision, synes jeg, ikke? Og vi siger, okay, men vi står med en situation nu, hvor at det er enormt fragmenteret, det vil vi væk fra, ikke? Jeg synes bare, det ville være ærgerligt, hvis det skulle gentage sig med fremtiden for Chrome OS og fremtiden for Android på desktops, hvis der er nogle af delene, der overhovedet har en fremtid. Det skal jeg ikke kunne sige.
Det finder vi ud af.
Yes. Lad os prøve at sniffe en lille smule til den her store Apple-sikkerheds-bag, der har ligget på vores borde i de seneste 10-14 dage
tid. Åh, ja. Jeg har læst et par artikler om det, og jeg har fået en masse information. Jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere. Det er sådan, at der var et... jeg vil lige vil sige terrorangreb, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Jo, det var et terrorangreb.
Det er et terrorangreb, okay. Men det var i San Bernardino i USA, der var nogen, og blandt andet en person, der var rundt og skyde nogle mennesker. Og han havde en iPhone, som FBI har fået fingrene i. Og nu vil de gerne have Apple til at åbne den her iPhone, og det har Apple så sagt nej til. Det har de i hvert fald nogle af de artikler, jeg har læst, har de sagt nej. I andre har de sagt, måske kan vi godt åbne den ene telefon, men det som FBI muligvis har bedt om, eller ikke har bedt om, det er lidt afhængigt af hvilke artikler man læser, det er, at de gerne vil have en bagdør ind i telefonen, og man kan ikke, som jeg forstår det, kun trække data ud af den enkelte telefon, man bliver nødt til at bygge en bagdør, og den bagdør vil FBI gerne have fingrene i, så de simpelthen kan brute hacke sig ind i telefonerne, og brute hacking, det er egentlig det her med, at du starter med at prøve med pinkode 000, og så 001 og 002, og så fortsætter du, indtil du har fundet den rigtige kode, så du kan komme ind i telefonen, groft sagt. Sådan som det er nu, der er det jo noget med, at hvis du indtaster, eller der er flere muligheder faktisk, du indtaster den forkerte kode, er det 3 gange, Esben? 4 gange? 5 gange? Så får
ja,
du...
Ja, det er omfang, der er.
Ja, det er dig, der sidder med sådan en iPhone. Så får du en timeout på 1 minut. Og det vil sige, det sætter selvfølgelig en begrænsning på, hvor mange gange du kan prøve koder af på en telefon. Men det er også sådan, at du skal vente 80 millisekunder for hver gang, du taster en kode ind. Og det lyder måske ikke så meget for et menneske, men det er utrolig lang tid for en computer. Så det FBI gerne vil have, det er, at den tidsbegrænsning bliver fjernet, både de 1 sekund og de 80 millisekunder, og den her funktion med, at man rent faktisk kan få slå sin iPhone til, at den sletter alt indhold, hvis du taster koden forkert 10 gange. Det er sådan, det er nu. Så det, de godt kunne tænke sig, det var, at man rullede det tilbage, før alle de her sikkerhedsforanstaltninger blev sat på. Og det er jo sådan en diskussion, der har fået folk op af stolene. Jeg sidder og kigger på en artikel lige nu med Bill Gates inden for The Verge, der siger, at han synes, det er fint nok, at de åbner op for den her telefon. Men det er svært at vide, om folk synes, det er fint nok, at de åbner op for den ene telefon, eller om de åbner op for alle telefoner. Og så vidt jeg forstår, så kan man ikke bare åbne op for en telefon. Ellers er der i hvert fald en potentiel sikkerhedsrisiko for, at hvis du laver en bagdør for at komme ind i en telefon, så kan den bagdør lige pludselig ligge på alle telefoner.
Ja, det, altså der, som jeg har forstået det, og den er sindssygt dejse, den her sag, og det er jo ret svært at blive klog på, og ikke mindst fordi der er informationen er ligesom sådan kommet drypvis i løbet af den her uge, 10 dage, eller hvor lang tid det nu er siden, at snibolden ligesom begyndte at rulle, ikke? Men... Men det handler jo om meget mere end den her ene telefon, ikke? At det, som jeg ligesom er nået frem til, fordi vi kan nok alle sammen blive enige om, okay, men der er en, som vi ved var terrorist, og som er død nu, og den terroristtelefon kan indeholde noget viden, der gør, at man kan enten blive klogere på det her terrorangreb, eller opklare flere, eller hvad det nu kan være, ikke? Nu var det vist sådan en lone wolf type, ikke? Så der er nok ikke nogen, der er beslægtet, men... Men i hvert fald, hvis man kunne sige i en fantasiverden, at det var fint nok at åbne op for denne her telefon med den viden, vi har, så tror jeg, at alle ligesom ville være indstillet på, at det var okay. Men problematikken er, at det kan man ikke. Og der er jo det her med, at hvad er en bagdør, ikke? Fordi når man ligesom siger, okay, men FBI vil gerne have Apple til at slå de her forsinkelser fra, og jeg ved ikke, om de der 80 millisekunder, om det er noget, der er indbygget i hardwaren, altså om det er den tid, det ligesom tager for hardwaren, så jeg ved ikke, om man kan deaktivere det. Men i hvert fald så det her med, at man ligesom efter x antal forkerte forsøg skal vente, det er jo det, der er i hvert fald et springende punkt i forhold til, hvor lang tid vil det tage at brute force den her telefon. Ikke? Og hvis det er det, der ligesom skal ophæves, men det er jo ikke en bagdør som sådan en systemnøgle, eller hvad vi skal sige, vel? Det er ikke en måde ligesom at tilgå alle telefoner på. Det er ikke en eller anden master key, vel? Men omvendt kan man sige, det er det ikke i sådan ren teknisk forstand, men det kan godt vise sig, at det er det i praksis, ikke? Fordi at computerkraft er så billig nu, at hvis det blev muligt at nulstille det der for andre end folk, der blev givet specifik tilladelse, jamen så ville det være det samme som at have en bagdør, ikke? Ja. Og på den måde, altså så mener jeg, at det som Tim Cook mener i forhold til det her med, at man skal rulle tilbage til iOS 7, det var den måde, som man beskyttede iOS-data på iOS 7 og tidligere. Og fra iOS 8, der har der været det, der hedder en Secure Enclave, som er en kryptering på selve chippen, altså det stykke hardware, der ligesom håndterer det, og det gør det meget sværere, og at Apple heller ikke kan. Du ved, ligesom ingeniører sig ud af, bare sådan uden videre, og låse den der telefon op, ikke? Og hvad det er, FBI helt specifikt vil og ikke vil, og så videre, det er enormt svært at blive klog på, men altså Apples og Tim Cooks ligesom udmelding, som jeg har forstået det, det er det her med, at det kan vi ikke, og de har ligesom de har ligesom sikret sig ved at lave den her form for kryptering, at de, selvom de ville, så kunne de ikke gøre det. Mm. Så på den måde har de ligesom foregrebet den her situation, eller forsøgt at foregribe den i hvert fald. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske. Ikke? Fordi at som jeg husker det, så har udmeldingen fra Apples side været, vi har gjort, hvad vi kunne for at hjælpe FBI i deres efterforskning.
Mm.
Og nu kan vi ikke gøre mere. Men...
Præcis. Jeg vil gerne lige slutte af med nogle fun facts i forhold til, hvad du selv kan gøre derude. Hvis din telefon skulle blive taget og prøvet brute force hacket af FBI eller andre. Fordi der har siddet nogle kloge hoveder og regnet ud, hvor lang tid det tager at hacke sig ind i en telefon, hvis der er en forsinkelse på 80 millisekunder for hver gang, du har tastet en kode ind. Og hvis man har de fire cifre, så er der cirka 10.000 kombinationer. Og det vil tage 13 minutter at hacke for en computer, der står og prøver koder af. I teorien, kan man sige. Hvis du har 6 tal, så tager det 22 timer. 8 tal, så tager det 93 dage. Men til gengæld, hvis du bruger bogstaver, så tager det simpelthen 10 timer for 4 bogstaver, 41 uger for 6 bogstaver. Men hvis du har 8 bogstaver, tager det 529 år at hacke dig ind på. Ikke? Så kan man jo overveje at ændre sit password til 5 bogstaver.
5 bogstaver. Du kan ændre det til PRISM.
Eller NIK eller JR, som Rasmussen.
det er bestemt ikke slut, den her sag, vel? Men den er godt nok svær at, den er svær at blive klog på, synes jeg.
Ja, og det er også derfor, jeg tænker at tage den med, og så lad os da høre for dem, der sidder derude, fordi vi har alle sammen højst sandsynligt stødt på en eller anden artikel eller et eller andet sted, hvor der er stået noget om den her, og hvis I har set noget godt derude, så smid en besked på Twitter, så kan vi hive den med i siden sidst i næste episode. Fordi det er sindssygt interessant et eller andet sted, synes jeg.
Ja, det er super interessant, men og, kan, og det går lynhurtigt over at blive politik og storpolitik og, og sådan spørgsmål om national sikkerhed og hvad har vi, ikke? Og personlige retter og sådan noget.
Mm. Præcis.
Godt. Men apropos siden sidst, så skal vi lige have vores siden sidst blog.
Yes.
Vi havde for nogle uger siden en nyhed om en fransk solcellevej,
mm.
og jeg så lige, jeg har ikke set hele videoen igen, men vi linker lige til den i shownoterne. Det er en
jeg har set den, kan jeg sige nu.
Ja, hvad fik du ud af den? Det handler nemlig om, hvorvidt denne her, sådan det her solcelleasfalt, det altså, rent faktisk er noget, der kan findes.
Altså da vi talte om det sidst, der var jeg sådan lidt, hey, det lyder vildt godt det her, men hvordan kan det lade sig gøre, og hvis de her tal passer, og det var noget med, at de ville lave 1000 km vejbelægning med det her solcellevejbelægning, og det smarte var, at det var ikke det var noget belægning, man bare kunne ligge oven på den rigtige vej og sådan noget. Og det ville så give nok energi, jeg tror, jeg kan ikke helt præcis huske tallene, men det var noget med, hvis man havde 1 km af det, så ville det give nok energi til 500 husstand, mener jeg, det var. Jeg ligger ikke lige hovedet på blokken. Anyways, det lød som en rigtig, rigtig god idé, og nu vil Frankrig lave 1000 km af det her. Og så var det, vi ville tale om, hvis det er så godt, hvis 1 km kan give strøm til så mange husstand, hvorfor fyrer man det ikke bare op på taget? Altså, hvis man bare kan smække det på alle mulige former for belægning. Altså, man kan sige, en motorvej, det er sådan en rimelig grov belægning, så kan man sikkert også lægge det på et hustag. Og der kører der i det mindste ikke biler oven på hustaget, så der må det alt andet lige blive mindre slidt. Men en fed idé, hvis de der tal passer. Så kommer ham her, den australske fyr, som vi linker videoen til, og så river han bare det hele fra hinanden. Han har en masse data fra nogle tests, blandt andet i Holland, hvor de har lavet en cykelsti, mener jeg, der med solceller, og hvor meget energi det giver, fordi det, man skal tænke på, det er, at for at der kan komme energi ud af de her solceller, så skal solen ligesom trænge ned i vejen. Og man kan sige, en ting, det er en cykelsti, hvor dem, der cykler på den, er reelt ikke særlig store i forhold til, at solen kan ramme den her flade. Men hans idé er så, at jamen, hvis vejen er dækket af biler, så kommer solen jo ikke sådan nødvendigvis skinnende igennem ned i det her anlæg.
Så det er jo sådan en rimelig lavpraktisk, meget god pointe.
Han har en god pointe der. Han har kørt den her YouTube-kanal i mange år efterhånden. Han er, jeg ved ikke, om han er elektroingeniør, et eller andet, han er rigtig glad for elektronik, og han har helt styr på alle de der formler og alt det her data. Men han siger i hvert fald, at det er en stor gang bullshit for at være sådan helt blunt. Og jeg tror godt, der kan være noget om det, fordi det var også, igen, som jeg sagde før, det vi snakkede om sidst, hvis det var så effektivt, hvorfor fyrer du ikke bare på hustagen, i stedet for at lægge det ud på landvejen? Hvis der ikke skal mere til for at give det der energi-output. Og det han kommer med, det er, at i det bedste scenarie, så kan den her vej levere det halve af, hvad de her colas, som man skal lægge det ud, siger det kan, og det vil koste det dobbelte, mere eller mindre. Så han tror ikke på det. Men gå ind og se videoen, det giver meget god mening. Et eller andet sted håber jeg selvfølgelig, at han er totalt forkert på den, men man kan sige, at hans argumenter er bedre end colas' konceptvideo.
Salgstal, ja, og det han siger, in the pudding, et eller andet sted.
Og det han siger, det er også, at de har ikke testet det, altså de har ikke kørt med store, tunge lastbiler oven på det her, altså han kan ikke finde noget, han kan i hvert fald ikke finde noget data på det, det kan jeg heller ikke. Så, ja, altså, jeg håber det bedste.
Det er sjovt, men det vil være en rigtig god, det vil være en rigtig god nyhed, og under alle omstændigheder er det en rigtig god historie, ikke? Så man kan også godt, altså, og den er god nok til, at vi tog den med, ikke? Så måske er det ligesom det, der er. Det er jo også en driver, ikke? At man kan bruge det til ligesom at...
Jo, men det har været op at vende flere gange. Det var også dem, der byggede de her... var det sådan nogle oktagoner, eller sådan nogle plader af glas, hvor de også var solceller i, og der var LED-lys og alt muligt andet underligt. Så der kommer jo nogle nye tiltag til det her alternative energi og solceller. Og jeg håber, det bare bliver ved, og jeg håber, det lykkes på et tidspunkt. Men måske... bliver det ikke de 1000 kilometer i Frankrig.
Lad os se. Hvis de rent faktisk gennemfører det, og det virker, så må vi jo tage den op igen.
Ja.
Til den tid. Godt. Du har lagt din YouTube-video op.
Ja, jeg kører jo forhåbentlig, jeg prøver at lave så mange videoer, jeg kan, men en ugentlig video skal det helst blive til, nede fra værkstedet, og denne uges video, eller det er faktisk sidste uges video, kom i søndags, der kigger jeg lidt på sådan nogle pap-VR-briller, som jeg tester, som jeg har hentet ned i den her butik, der hedder Cora, der ligger nede i Kødbyen i København, som er verdens første virtual reality-butik, som egentlig betyder, at der er mulighed for at komme ned og prøve noget virtual reality. Jeg tester de her pap-briller, og kigger lidt på, hvordan de er, og min umiddelbare dom, det er, at de er bedre end dem, man får fra Google, fordi dem her, de har sådan en glat overflade, som man kan tørre af. De der, man får fra Google, de har sådan meget groft pap, så hvis man sveder lidt på panden, så får man sådan et stort fedtmærke, jeg ved, ligesom fra pizzaasken,
ja.
Midt i sin VR-briller. Og det, på sigt, der er det sgu bare ikke særlig lækkert.
Du har fuldstændig ret.
Men de fungerer fint. De er lidt de er skrøbelige, og de kan godt sådan falde lidt fra hinanden, fordi der sidder sådan noget velcro-lukning inde i dem, som egentlig er en fin idé, men når du så hiver det der velcro-lukning, der er tapet fast til noget lidt løs pap, så kan det ryge af. Men det er ikke noget, gaffatape ikke kan hjælpe med. Så jeg vil anbefale, at man får sådan nogle par briller, hvis man har lyst. Det er en billig og sjov måde at udforske lidt VR, og det måske er det kun sjovt 5 minutter ad gangen, men til gengæld så er det... good, clean, family entertainment, der er nemt ligesom at komme i gang med. God gave, vil jeg synes også, det er.
Undtagen, hvis det er porno, kan man sige, ikke?
Hvad siger du?
Så undtagen, hvis det er porno, så er det ikke så, så,
er det ikke så clean. Nej, det, altså, der er jo tre ting, vi ikke diskuterer i podcasten. Det er religion, politik og sex.
Godt.
Og vi porno, det er jo både politik og sex på en gang.
Okay. lad os ile videre. Vi har fået 2 mails i den forløbne uge.
Yes.
Den første, den er fra Jon. Det er Jon, der hedder Set Your Center på Twitter. Og han skriver, at han var egentlig rigtig han synes, han har lagt mærke til en forandring med, at vi måske er mindre analytiske eller nørdede, eller hvad man skal sige, lidt mere mainstream. Det er lige sådan min lynhurtige fortolkning af det, så du må lige råbe op, Jon, hvis det er forkert læst. Og vi var jo ude for nogle uger siden, det er noget tid siden efterhånden, ligesom sige det her, bede om input til, hvordan vi kunne være, hvordan vi kunne udvikle podcasten osv. Og det er jo så det, Jon kom med. Han siger nemlig, at han kunne rigtig godt lide, og jeg ved ikke, om jeg helt om det tilsigtet, at vi er mindre hvad skal man sige, analytiske eller mindre, jeg ved ikke, er vi nørder mindre ud, men men måske jeg vil i hvert fald tænke over det. Og Jon kunne rigtig godt lide, da vi, eller når vi ligesom bare giver den fuld skrald, ikke? Og syrer lidt ud måske i nogle tanke, sådan, hvad hedder sådan noget, fritænkning, og hvor man kan sige, vi ligesom er måske mindre struktureret, end vi er, har været på de seneste episoder. Så det er i hvert fald super god input, og jeg vil helt klart tænke over det. Jeg ved ikke, om det er tilsigtet, som sagt, men skriv gerne ind, og lad jeres viden blive hørt. Det er jo...
Yes, jeg elsker, når folk de skriver til os. Både med feedback, men også med alle mulige tips og tricks og meninger.
Mm-hmm.
Så kan vi jo bare smide det hele i, hvad hedder det, i gryden, havde jeg sagt.
Nemlig. Det er det, vi gør. Lars Henriksen, han har også skrevet, han er den eneste GTD-certificerede, hvad hedder sådan noget, ekspert, vel?
Altså, getting things done, GTD.
Yes. Det er det her produktivitetsmetode, som er en amerikansk metode, og som ligesom er sådan det er en metode, ikke? Det er et framework for, hvordan man kan få produktivitet uden at være stresset op, og ligesom hvordan man kan have et sådan jævnt flow af opgaver at planlægge og evaluere osv. Men han skrev og spurgte, om der måske kommer noget mere GTD eller produktivitetsorienteret. Det er faktisk sådan, at vi har en GTD eller produktivitetsspecial sådan lidt i pipelinen til lige om lidt, når jeg skal være far igen, og vi i den forbindelse sender nogle specials for at I ikke skal sidde derude og ikke have noget Rocketcast, og også for at
altså at jeg det er ikke en skal... det, eller så er det bare mig solo i 45 minutter, ikke? Hvor jeg bare sidder og snakker om retro gaming og guitar effekter eller andet.
Præcis. Men det er bare for at sige, at hvis I sidder derude og har enten nogle produktivitetsspørgsmål, som I kunne tænke jer, at vi besvarede, eller har noget input, nogle egne erfaringer i forhold til produktivitet sådan generelt, eller det her GTD specifikt. Vi har hotline igennem til Lars Henriksen, mere eller mindre i hvert fald på mail. Så hvis det er noget, vi ligesom, som er meget GTD specifikt, og som måske stikker dybere, end vi kan svare på, så kan vi prøve at sende det videre og se, om han ikke er mand for at give et svar. Og under alle omstændigheder, så det her produktivitet i det hele taget, det er jo helt klart noget, vi kommer til at arbejde videre med. Ikke? Det er jo noget, vi gør løbende.
Ja, og tak for mailen. Det er altid godt at have sådan en ekspert med.
Sig, det er nemlig. Mikkel Wang, han har spurgt, om vi kunne lave en liste over vores go-to-steder i forhold til tech-nyheder og DIY og den slags. Og det kan vi godt. Vi lægger nogle links i shownoterne, blandt andet til min Facebook Tech News liste og min Making Hacking liste, også fra Facebook, og lidt YouTube og lidt nyhedsbrev. Og så det er sådan en god, bouillabaisse af links, ikke?
Altså jeg kan sige, for mit vedkommende, ja, jeg taber ind i mange af de ting, du har, og jeg har ikke en fast rutine som sådan. Jeg har selvfølgelig, der er nogle steder, hvor jeg tager mere end andre, men det er ikke sådan, jeg har en vild fast rutine, men jeg smider i hvert fald lige tre links, som jeg godt kan lide og kigge på, som måske ikke er The Verge, eller TechCrunch, eller Wired.
Godt. Jeg vil også sige, apropos produktivitet, så har jeg faktisk nogle rigtig gode nyhedsbrev, eller meget specifikt, et enkelt nyhedsbrev, der hedder Swipe File, fra ham, der hedder Jimmy Daly. Det vil jeg i hvert fald anbefale i forhold til produktivitet. Men det ligger alt sammen i shownoterne, så der kan I finde det. Og nu skal vi altså til det. Vi skal rejse mentalt til Spanien og til Mobile World Congress 2016, der finder sted i disse dage. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår det slutter, men det kører i hvert fald nu.
Kunne du godt tænke dig at have været der?
Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var mere ude. Eller hvad det hedder, ikke ude, men er vi kom mere til messer og sådan noget der, men altså, det har vi jo...
Altså, Samsung var så flinke at spørge, om vi kom.
Ja.
Det gjorde vi ikke, så sendte de os et link til en livestream i stedet
til en livestream i stedet for.
I skal da sende to flybilletter.
Det havde været mægtigt.
Sure.
Nå, men hvorom alting er, Mobile World Congress, det er jo, altså det er ligesom en konference, der sådan går den rigtige vej, som jeg ser det, ikke? Hvor man kan sige, at at skal jeg til at sige E3, men den her konference i Las Vegas, som vi har først på året, CES hedder den, den bliver sådan, den generelle tendens er, at den bliver sådan mere og mere udvandet år for år, ikke?
Så er det bilshow, og så er det gaming show, og så er det, ja, det hele, ikke?
Jo, men Mobile World Congress, det er ligesom her, hvor der stadig bliver lanceret nogle rigtig store smartphones. Og det er der også i år, der er blevet lanceret ny Samsung smartphone, og ny LG, og ny Sony, blandt mange andre ting selvfølgelig, ikke? Men det er lige de tre sådan flagskib, vi fokuserer på her, plus lige det løse, og det er så den tophistorie, vi har i dag.
Mm.
Vi har valgt at sætte nogle nøgleord på de tre flagskibstelefoner, for ligesom at sige, hvad er det sådan i vores optik, der kendetegner dem. Så det var måske også lidt nemmere at kende forskel i forhold til, hvis man bare så sådan på specs, og så sagde, at man kunne lide designet eller ej. Ikke?
Mm, præcis.
Og vi lægger ud med Samsung. Hvad har du fundet af interessante nøgleord og ikke mindst funktionalitet?
Yes, vi snakker Samsung Galaxy S7 og S7 Edge. Jeg er ikke, det jeg er mindst glad for ved den der telefon, det er navnet, altså. Lad nu være med de der navn. Altså, S7, det er fint. Anyways, det er en solid iteration, de er kommet med, af det, jeg har set. Vi har desværre ikke haft dem i hænderne endnu, det kommer nok på et tidspunkt. Min nøgleord, det er micro SD, eller de her SD-kort. Det er vandafvisende, og så er det selvfølgelig iteration, fordi at de har bygget videre på noget, der er godt. Det ser ud som, de har bygget videre på ja, de har bygget videre på S6'er, men det ser ud som, de har gjort det på en rigtig god måde. Den er blevet lidt tykkere, den har fået mere batteri, og det er sådan noget, jeg hylder. Det synes jeg er sejt. De kommer henholdsvis i en 5,1-tommer og en Edge i 5,5-tommer, og så har den her knaldskarpe AMOLED-skærm, og hvis der er noget samme, som de kan, så er det fandme at lave skærme, altså det er helt vildt lækkert.
Ja, hvis man skulle have et fjerde nøgleord på, så skulle det måske være farvemætning, ja, eller pang, præcis, eller hvad.
Og Edge-skærm, den har det her S-panel, du trækker ind fra siden, som så er blevet udvidet med nogle genveje til nogle kontakter og flere oplysninger og sådan noget. Det, jeg ved ikke, for mig der er det sådan lidt... Yes, den iteration på det der sidste år, det er stadig lidt en gimmick for mig, jeg er ikke helt luret den endnu. Det håber jeg, at der er nogen derude, der har med deres S6, og så skal I endelig bare skrive. Men fordi den har det her display blandt andet, så har den lavet det her, den har noget, der hedder Always On, hvor du sådan konstant kan have for eksempel uret, og du kan have dine kontaktoplysninger og andre forskellige ting. Så kommer begge telefoner, de kommer med 4 GB RAM og 32 GB lag, og man kan sige 32 GB er måske ikke sådan super meget, men i det her nano SIM tray, der ligger der også den her micro SD, som er et af nøgleordene, det her micro SD-kort, som simpelthen kan holde et SD-kort op til 200 GB. Og det synes jeg, det er en rimelig solid udvidelse alligevel, ikke fordi jeg tror, det er billigt at købe et 200 GB SD-kort på nogen måde, men altså, nu må vi se. Så, og angående den her Always On-skærm, så siger LG, at den her LCD-skærm, eller han har sagt Always On-skærm, den bruger 0,3-0,8% batteri hver time, hvis den er Always On, og det er jo, kan man sige, helt okay. Så skulle kameraet have hurtigere fokus, og så skulle det være bedre i dårligt lys, og det kan man sige, det kan altså kun blive bedre. Mobiltelefonkamera er ikke særlig gode, når der ikke er nok lys. Eller?
Men jeg vil dog sige, at S6, i hvert fald mine oplevelser, gjorde det altså ret okay faktisk, men den var helt klart bedst udenfor, ikke? I dagslys.
Ja, lige præcis.
Men der var meget, meget imponerende kamera, der sad på der.
Hov, din lyd blev meget høj lige pludselig.
Tak.
Har du sat den i studio? Ja, altså det eneste, jeg ikke forstår, det er, at der ikke er kommet noget USB-C i. Den kører stadigvæk det her mikro... USB hedder det. Men altså... Det bliver en voldsolid telefon, den bliver sikkert møgdyr til at starte med, men hvis man lige venter lidt, ikke, så skal den nok falde i pris. Ganske fornuftigt, tror jeg. Hvis vi lige skal videre til den næste, LG G5.
Mm.
Vil du sige noget om den?
Det kan jeg godt. Og jeg skal også lige sige, at min Chrome, den bliver simpelthen ved med at crashe, og det påvirker jo den måde, vi ligesom kan snakke på, så derfor så, kan det godt være, at der lige kommer lidt udfald her, men vi prøver selvfølgelig at fikse det så godt vi kan.
Ja.
Og så håber vi på, at der ikke kommer flere udfald. Men LG G5, det er en måske den mest spændende, den mest anderledes af de telefoner, der kom. Og det er det ikke mindst fordi, at det første nøgleord, jeg skrev på den, det er modularitet. Og det er simpelthen fordi, den har sådan den nederste femtedel, eller hvad vi skal sige, af telefonen. Den kan man simpelthen trække ud, og så følger batteriet med ud, og det vil så sige, at man kan skifte batteri på den. Men det sjove, det er, at man kan også sætte andre moduler på.
Mm.
Det er sådan lidt, hvad vi har snakket om tidligere med den, der hedder Project Ara fra Google.
Mm.
Men i en lidt mere sådan nedtonet udgave her, ikke, hvor vi altså har en helt fuld telefon med en almindelig fast skærm på, som man ikke skal skifte ud, og en hel masse andre sådan traditionelle telefon features, ikke? Hmm. Men det man så kan gøre, udover at man kan sætte mere batteri i det, så at man kan sætte andre moduler på, som sagt. Og det ene er et BAO modul, som er en digital audio converter, en såkaldt DAC i 32 bit. Og det er jo sådan rimelig interessant. Det er helt klart et nichemarked. Udover den her BAO DAC, så kan man få et kamera grip, som gør, at man får manuel sådan altså knapper til sit kamera, som kan styre. Det er ikke et særskilt kamera, men det er manuelle knapper til kameraet, så man ligesom kan lave zoom, tror jeg det er, og også man får sådan en shutter button, som det hedder.
Ja.
Og udover det, så sidder der også et batteri, der hiver batteristørrelsen op på 4000 milliamptimer.
Mm.
Men det er mere konceptet, end det egentlig er de moduler, der findes nu, der er skægt eller spændende, ikke? Jeg skal måske også lige sige, at den har fået i forhold til sidste års model en lidt mindre skærm. Den er gået fra 5,5 tomme til 5,3, men stadig i det, der hedder Quad HD. Og det er 2560x1440 pixels på 5,3 tomme. Det er en høj PPI.
Mm.
Og det er så det andet nøgleord, jeg har sat på. Jeg må også lige nævne, den har en Snapdragon 820 processor og 4 GB RAM. Så det er ligesom, det følger sådan trenden, ikke?
Mm.
Jeg er ikke helt vild med designet, må jeg nok sige. Jeg synes, okay. Det ser lidt sjovt ud. Den har sådan en mærkelig kameraklump på bagsiden.
Det er lidt ligesom som 6P'eren, ikke? Nexus 6P.
Jo, lige præcis. Men jeg synes dog, det er lidt pænere på 6P, hvor den sidder helt oppe i toppen. Men det er en smagssag. Og det er lidt, fordi det er en grim telefon som sådan. Det er bare ikke lige... Det falder ikke lige i min smag. Men modularitet og PPI, og så har jeg skrevet accessories som de sidste nøgleord. Det er fordi, der er kommet virtual reality headset, og der er et 360-kamera, som man ligesom så kan slutte til telefonen, men som er ud over de her moduler. Det er jo sådan lidt sjovt, og der er også kommet en rullende robot, som hvis nok er...
Så tror jeg, vores forbindelse døde igen. Hvis jeg skal sige noget, imens vi lige genstår det her omkring LG G5, så synes jeg, det er mega fedt med de her modulære ting, man kan bytte rundt på de her friends. Der er dog en ting, jeg ikke helt forstår, det er, at de har selvfølgelig lavet det her kameragreb. Og det er egentlig super fint, men når du har haft muligheden, hvorfor så ikke altså lave et kameragreb med et objektiv i, der er langt bedre end det, der sådan sidder i telefonen. Altså det vil være mulighed for nu, når man alligevel er i gang med at bygge sådan en stor klump, man skal sætte for enden. Altså det, den reelt gør nu, det er jo kun, at den kan zoome, og du kan bruge den som shutter og lidt ekstra batteri. Hvorfor så ikke indbygge et kamera? Det håber jeg er en af de ting, der i hvert fald kommer hen ad vejen. Jeg vil tillade mig at springe videre, imens Esben han er væk. Han kommer nok tilbage om lidt. Det var sådan, at Sony de udgav også tre nye Xperia-telefoner. Og de to nøgleord her, det er bezels og fokus. Og bezels, det er som i den her kant, der omgiver telefonen. Den er blevet ekstra tynd, og de ruller selvfølgelig som sædvanligt med glas og metal. Og så det er, at de har udviklet måske det hurtigste autofokus, der findes. Det er noget, de kalder for hybrid autofocus. Og det betyder simpelthen, at når du skifter fokus for, at du peger kameraet på noget, der er tæt på, eller på noget, der er langt væk, så skifter det lynhurtigt. Og det er jo noget, vi har set de seneste år, at det selvfølgelig er blevet bedre og bedre, og det er også noget, de går rigtig meget op i. Sådan noget som Samsung Galaxy's S6, i hvert fald som jeg har prøvet, og Nexus 6P, de har også en ret hurtig autofokus, når du skifter rundt med kameraet. Af andre nyheder, der kan vi lige prøve at tage nogle, vi faktisk har nævnt i nogle tidligere udsendelser, men hvor der selvfølgelig kommer nye og mere spændende tiltag til. Det ene, det er det her NextBit Robin, som vi har talt om før, som er den her cloud telefon, kunne man kalde det. Den har i hvert fald en masse cloud storage. Det er ikke en telefon, jeg er super god eller stor fan af. Jeg synes, det er lidt spøjs model, men den har fået meget omtale, og den er selvfølgelig også med på MWC. En anden ting, der også er med på MWC, det er det her Project Tango, som er Googles forretning, kan man sige, hvor de mapper, de kan mappe et rum med sådan en form for tablet, hvor der sidder en masse kamera i, og så kan de så begynde at mappe rum, og de bruger det egentlig til en form for wayfinding, så man kan sige, der hvor Google allerede har mappet alting udenfor via Google Maps, der kan de nu begynde at mappe bygninger indenfor med deres Project Tango udstyr, hvor det simpelthen er sådan en kamera, der sidder flere kameraer på den her tablet, hvor de så går rundt, og så kan den sådan fornemme dybde og bredde i rummet, og så ud fra det begynde at mappe et helt hus, og derefter kan man ligesom sige, kan man bruge det til wayfinding, eller til at finde rundt, fordi nu ved tableten ligesom, hvor er der en trappe, hvor er der en væg, hvor er der en dør, og så videre. Og det ser også virkelig lovende ud, og vi lægger et link i shownoterne til det. Vi springer videre til tips, tricks og downloads, og jeg tror så, om jeg har den første, så den tager jeg. Jeg har fundet noget til min Android-telefon, som hedder Windows Translator. Af alle ting, så er det en Windows Translator på en Google-telefon. Men det findes sådan set både til iOS og til Android, og selvfølgelig til Windows Phone. Men den kan simpelthen i realtid oversætte de ting, jeg siger. Det er lidt ligesom Google Translate, men du tager din telefon frem, og så åbner du appen, og så siger du et eller andet på dansk, og så oversætter den simpelthen til et eller andet sprog efter dit eget valg. Den er dog klart bedre til engelsk, end den er til andre sprog. Så det bedste vil være, hvis man nu er ude og omkring i det store udland, så faktisk bare tale engelsk, og så lad den oversætte. Lad os sige, man er i Spanien. Så taler man engelsk til telefonen, og så oversætter den til spansk. Både i tale og på skrift. Og det virker rimelig smooth. Det kræver selvfølgelig, så vidt jeg kan se, en internetforbindelse. Så det er lige det eneste sted, man sådan er udfordret i forhold til at bruge den. Men altså Windows Translator, jeg synes, det virker godt. Jeg synes, det virker en anden bedre end Google Translate, i hvert fald sidst jeg brugte det.
Ja, for det er jo oplagt, ikke? At så bliver man næsten nødt til at sammenligne det med de andre gratis tilbud, der ligger derude.
Ja, præcis. Præcist.
Mm. Godt. Koster det noget?
Det koster gratis. Koster ikke noget.
Fedt.
Det elsker vi.
Ja. Godt. Jeg har den næste.
Mm-hmm.
Det er en såkaldt app til OS 10. Den koster 25 kroner, og den hedder Haze Over. Mm. Det var min gode ven Mads Vestergren, som tippede mig om den, og det gjorde han, fordi han har indkøbt sådan en lækker stor skærm, som jeg kun går og drømmer om, ikke? Sådan, du ved, med rigtig høj opløsning og den slags. Men man kan jo have så forfærdeligt mange ting på skærmen på samme tid, på de her skærme med så høj opløsning. Mm. Og så kan det nogle gange blive lidt uoverskueligt. Denne app her, Hazeover, den gør at sådan, at det vindue, du ikke ligesom har aktivt, det bliver ligesom sådan tonet ud. Det bliver sådan lidt mørkt i det. Og det gør jo så, at man bedre kan fokusere. Altså, jeg tror, de lancerer det som produktivitetsværktøj.
Mm.
Men det gør i hvert fald, at de vinduer, der ikke er aktive, de bliver ligesom mørke, og så kan man fokusere på det, man sidder og arbejder med. Det koster 25 kroner, og det fik jeg vist nævnt, men jeg købte det med det samme, fordi jeg er en sukker for sådan nogle ting. det fungerer faktisk rigtig fint. Det der så skete, det var, at efter jeg havde købt det, og ligesom selv og blevet glad for det, så skulle jeg fortælle om det nede på arbejdet. Så sagde jeg til min kollega, den føromtalte Nicolai Rasmussen, sagde til ham, du skal lige se min nye app her, jeg har fået, ikke? Hazeover hedder den. Den er rigtig god, hvis du har sådan en rigtig fed 4K-skærm, og du så har så mange ting. Og det, så da jeg var i gang med at forklare, det skulle jeg godt høre. Okay, det er jo en lidt... Altså, man køber vel en stor skærm for ligesom at have mange ting på den. Altså, er det ikke lidt fjollet at købe en kæmpe skærm, og så ligesom nedtone to tredjedel af den, for bedre at kunne fokusere? Men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for noget arbejde, man laver. Hvis man sidder fuldstændig nedsænket i en eller anden skriveproces, jamen så har man brug for at fokusere, og ikke nødvendigvis for 27-tommer 4K-skærm.
Jeg tænker, at den er lige så god eller bedre til en lille skærm. Altså, nogle gange så har jeg jo 5 vinduer åbent på min 15-tommer laptop.
Ja.
Altså, det er jo smadret. Altså, det er jo ikke til at holde styr i noget som helst.
Jamen, det er faktisk også på min 15-tommer laptop, at jeg har brugt den. Så jeg synes, det er et godt produkt, og den virker. så den hermed er anden. Meldelsen, anbefalingen givet videre, og vi skal selvfølgelig huske at sige tak til Mads Vestergren.
Ja, og det er selvfølgelig til Mac, og hvis der er nogen, der kender et alternativ til for eksempel Windows, så giv lige et klem i hornet, så tager vi den med næste gang.
Jeg prøver lige at gå ind på den hjemmeside, der hedder alternative.to, alternative to, og hvis den ellers loader på et eller andet tidspunkt, så kan jeg prøve at se, om jeg kan lynhurtigt søge mig frem til det. Nå, det kan jeg ikke. Det må blive næste episode, hvis vi kan.
Det var sådan lidt Inception-tip. Der kom der sådan et tip ind i tippet.
Mm, ja.
Alternative 2.
Og det bliver endnu mere Inception-agtigt nu, fordi det næste tip, det er jo også Mads Vestergren, der har givet det til os, er det ikke?
Mister Tips and Tricks. jo, det er noget, der hedder Spectacle. Og jeg så, at der var blevet postet et link ind i vores lille dokument, som vi bruger. Og så hoppede jeg straks ind og prøvede det af. Og det er faktisk meget smart. Det koster ikke noget. Man kan bare installere det. Man kan selvfølgelig donere, hvis man gerne vil støtte dem, der har lavet det. Men det, som appen gør, det er egentlig, at du kan styre din åbne vinduer. Så i stedet for at gøre dem, at lægge det der filter på, ligesom man gør med Hazeover, så kan man egentlig via nogle genvejstaster placere sine vinduer rundt omkring på skærmen, altså for eksempel centreret i højre side, eller til venstre side, eller centreret i midten, for oven eller for neden. Der hvor jeg bruger det mest, det er egentlig, hvis jeg har to vinduer, der ligger oven på hinanden, og jeg lynhurtigt vil smide det ene ud, og fylde den ene halvdel i højre side, og den anden i venstre side. Det kan man gøre lynhurtigt med den der app, og det er super smart. Eneste ulempe, det er, at den overskriver nogle genveje, som jeg egentlig har brugt i min Chrome min Chrome browser til at hoppe imellem nogle tabs, men det kan man selvfølgelig gøre at ændre det ene eller det andet sted. Og så kunne jeg egentlig godt have tænkt mig en funktion, så jeg kunne custom lave størrelsen på mine vinduer. Lige nu, der gør den jo bare 50% den ene side, 50% den anden side. Men altså, det er super smart, jeg bruger det hele tiden, for det er super fedt, hvis man lige for eksempel sidder og skriver noter til sin podcast, så har jeg det stående i venstre side, og så har jeg alle mine oplysninger, hvis jeg sidder og læser en artikel liggende i venstre side, så kan jeg sidde og skrive samtidig med, at jeg læser.
Mm-hmm.
Det er super fint.
Er det egentlig måske to apps, der går godt hånd i hånd, ikke? Så kan man bruge den ene til at sortere sine vinduer sådan helt OCD-agtigt, og den anden til at ligesom få fokus på der, hvor man gerne vil have sit fokus, det er meget skægt.
Præcis. Jeg synes, vi gerne har talt om et program, hvor man selv kunne bestemme, hvor store ens vinduer skulle være, og lave sin egen genvej. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder.
Jeg bruger det, der hedder Better Touch Tool. Og det er givetvis det, vi har snakket om, for jeg tror, jeg har anbefalet det tidligere. Det er en gut, der ligesom producerer det, og det har været under udvikling i lang tid, og jeg bruger det stadig, og det er stadig et godt program, men det er blevet et betalingsprogram nu, så derfor er det lidt anderledes. Jeg ved ikke, som jeg lige ser det, så er fremtiden for det måske lidt usikker, men det kan stadig sagtens anbefales, og jeg tror faktisk også, man kan bruge det gratis, eller hente en gammel version gratis. Det kan man ikke kun bruge til at lave, placere sine vinduer, men man kan også bruge det til at ommappe alle mulige actions og ting på sit tastatur og sin mus og sin Magic Trackpad. Så det kan jeg også godt anbefale.
Mm. Awesome.
Godt. Så kom vi igennem med diverse afbrydelser, i hvert fald på vores videosamtale. Jeg håber, at det ikke kommer til at præge det alt for meget i audioversionen.
Nej.
Vi skal lige minde om, at man jo kan abonnere på vores nyhedsbrev. Det nemmeste det er nok at gå ind på vores hjemmeside og gøre det. Så får man flere tips og mere indhold i det hele taget også. Det kommer hver torsdag. Så det er bare lige en lille anbefaling. Hvis det er, at I har lyst til at give os en anmeldelse inde på iTunes, så bliver vi rigtig, rigtig glade. Så er der flere, der kan høre om Rocketcast. Og ellers er der vel ikke så meget tilbage at sige andet end tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.
Det gør vi nemlig.
Mm. Tak for nu, Nikolaj. Det var dejligt at snakke, selvom vi var teknisk udfordret. Og,
altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det første gang, eller måske tops anden gang i løbet af 146 episoder, hvor vi har haft et reelt sådan nedbrud.
Ja, det er måske okay. Ej, vi har haft nogle gange, hvor den ene mikrofon er blevet har været gået ud, og hvor vi måtte sample noget af YouTube-lyden og sådan noget der.
Ja, det er sandt. Men altså, vi har både sendt fra Balkan, vi har sendt fra Texas, vi har sendt alle mulige steder fra.
Det er faktisk rigtigt. Okay, måske er det imponerende nok. Jeg bliver bare så irriteret, når sådan noget sker.
Det er sandt. Det skal virke.
Men man kan også vente den om at sige, nu har jeg en rigtig god undskyldning for at wipe min harddisk på computeren her, installere det nye styresystem og sådan videre, ikke? Og så starte helt forfra.
8 timer senere.
Ja. Godt. Fang os på Twitter på Rocketcast. Kig med på youtube.com/rocketcasttv og fang os på Facebook, og hvor I ellers måtte have lyst, og skriv meget gerne til os, hvis I har forslag eller input eller kommentar.
Yes.
Vi ses, Nikolaj. Ha' det godt derude.
Vi ses. Hej.
Hej.